teče, slavite Gospoda, sve zvijezde nebeske, slavite Gospoda.
Poštovani slušatelji, ovo je drugi dio našeg susreta, našeg razgovora s don Jakoslavom Banićem, misionarom u Ugandi, koji je prošle godine krenuo u misije. Da podsjetimo, don Jakoslav Banić je u ožujku prošle godine krenuo u misije u Afriku, Ugandu, u biskupiju i mjesto Moroto, gdje na početku svoga djelovanja surađivao u biskupijskim obrazovnim ustanovama i bio je na ispomoć u pastoralu te obavljao pripreme za izgradnju nove misijske postaje. Djeluje u biskupiji Moroto, koja je veličine kao polovica Hrvatske i koja broji preko pola milijuna vjernika, o kojima se skrbi 12 svećenika u 5 župa. Moroto, nadbiskupija u kojoj djeluje don Jakoslav, je jedan od najsiromašnijih dijelova Ugande, u kojem žive stanovnici plemena Karamadžon, koje sa strane društva marginalizirano i žive na rubu siromaštva. Prije nego što čujemo od don Jakoslava njegovog svjedočenja djelovanja u Ugandi, evo, posjetit ćemo vas sa par riječi o don Jakoslavu. Rođen je u Splitu, porijeklom je iz Poljičke Republike, djetinjstvo i mladost proveo je u Kaštel Gomilici, a za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije zaređen je 2004. godine u Solinu, no već kroz svoj bogoslovski studij imao je želju za odlaskom u misije, te 2002. godine posjetio Tanzaniju. Nakon svećeničkog ređenja 2 godine je djelovao kao župni vikar u Kaštel Kambelovcu, a onda 16 godina kao župnik župa Dubrava i Gornje Sitno, te 3 godine kao povjerenik za misije u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Nakon što je 2021. godine ponovno izrazio želju za odlazak u misije, nadbiskup je prihvatio njegovu molbu i prošle mu godine odobrio odlazak u misije. Poštovani slušatelji, sada poslušajmo drugi dio razgovora sa don Jakoslavom Banićem, drugi dio njegovoga svjedočenja, i napominjemo, poštovani slušatelji, predlažemo, toplo preporučamo da sve što čujemo da nam bude poticaj i osvježenje našim srcima, da osjetimo od koga smo, kome pripadamo i za kim nam je ići. Poslušajmo zajedno drugi dio emisije Razgovor s don Jakoslavom Banićem, misionarom, hrvatskim misionarom u Ugandi.
A misionarsko srce je mirakul.
moramo to tako reći.
I to je ono baš Božje sjeme u nečijem srcu, jer drugačije se priča o Bogu, drugačije se svjedoči, taj sjaj u oku koji misionar ima ne može se zaobići. Međutim, don Jakoslav, evo, moramo se suočiti s onim grubim slikama, s tom realnošću. Susrećete se, osim gladi, sa tom smrću, susrećete se sa puno isto tako ružnim stvarima. Evo, rekli ste, te prisilni brakovi, otimanje djece, trgovina djecom, organima. Moramo malo i o tome da vidimo kroz što sve prolazite.
Kad smo malo sagledali situaciju Karamođe, dakle, prvi govor o Karamođi uvijek bila glad. Međutim, Karimađo narod je živio klanski, kao klanovi, za razliku od juga koji su bili kraljevstvo. I klanovi su se međusobno sukobljavali i uvijek je trebalo ratnika. Da bi mogli osigurati ratnike, onda je tu došlo i do poligamije. Znači, što klan više raste, to ste jači, to ste sigurniji, tako da je taj više nema ratova, više nema lova, ali ostala i dalje prisutna ta poligamija. Znači, jedan muškarac ima 4 žene, te 4 žene imaju po 8 djece ili 5 žena, kako god hoće. To je, znači, svaka obitelj ima preko 20 djece, u kojem majka se briga o svoj djeci. Ona gradi kuću, ona obrađuje polje, ona prehranjuje obitelj, a muškarac je više nije, dakle, ni nema lova, ni lovac, nema rata, izgubio je svoju funkciju i često puta se okreće alkoholu. Nažalost, alkohol ne dohvaća samo muškarca, dohvaća i žene, jer drugi problem je taj što muškarac u tom nekom svom pravilu, tom običaju, kad kažem da nekad običaji nisu dobri, to ćete vidjeti ovdje, on ima pravo uvijek izabrati mladu djevojku. Znači, on može imati 30 godina, bira djevojku od 18 godina. Može imati 50 godina, bira djevojku od 18 godina. Može imati 70, bira djevojku od 18 godina. Važno je da on plati taj miraz, to jest da su obitelji pogodi nagodbu, jer obitelji prodaju svoje kćeri za 20 krava, 5 ovaca, 5 koza, znači prodaje svoje dijete, jer na taj način će spasi se i prehraniti se. Onda možemo razumjeti što ako se rodi muško dijete, onda je to tragedija za obitelj. To prvi put sam doživio, da se netko ne raduje muškom djetetu, nego da se netko više raduje ženskom djetetu, i to je onda opće veselje, jer će doniti nekakvu dobit. I onda možemo samo zamisliti ta mlada djevojka koja je došla tako jednome starijem čovjeku, neiskusna, nepripremljena, i često puta znaju to bi djevojko 16 godina, 15, doživljava nasilje. To nasilje više izbezumljena, kao djevojčica koja je svakodnevno proživljava torturu svoga supruga, prenosi na svoju djecu, tuče svoju djecu. Djeca to nasilje prenose na ulicu, onda se događaju ubojstva, otmice, jer ne zna na drugačiji način. A siromaštvo čovjeka tjera na sve. Tako da djeca često puta završavaju na ulicama glavnog grada Kampale, gdje prose, dolaze obiteljski prijatelji, rodbina, obećavaju obitelji kako će to dijete doprinijeti, kako će im pomoći svojim radom, kako će ih spasiti od gladi. I oni obećaju nekakav iznos obitelji, uzmu dijete, dijete odvedu u Kampalu, dijete prosi na ulicama, mnoštvo djece stradava na ulicama. Toliko imamo djece koja su poginula na cesti, jer ne znaju, nisu nikad vidjela auto, to su djeca od godinu, 2 dana, druga djeca ih čuvaju. Tako da dolazi takvih jednih stravičnih situacija. Ako su djeca starija, osobito djevojčice, onda ih prodaju za prostituciju. Nekada reče, evo, dijete je nastradalo, roditelj ga nikad nije sahranio, zapravo su ga oni prodali u roblje ili su ga prodali za organe ako im je netko ponudio više novca. Da je biskupija prepoznala taj problem, želeći stati donekle koliko može tome na kraj, osnovan je ured prebiskupi pomoć ženi i djeci, u kojem imamo u Kampali našoj jedan centar gdje časne sestre komunijanke s volonterima po gradu skupljaju tu djecu, pokušavaju ih oteti od takvih ljudi, u smislu iščupati ih, ne oteti, više iščupati ih iz ralja
zla,
spasiti ih i onda pokušati doći do njihovih obitelji, objasniti o čemu se radi i pružiti djeci mogućnost u Kampali školovanja, edukacije i boljeg života.
Jeste imali takvih slučajeva u vašoj misiji?
U našoj misiji ne toliko, zato što Karimađo narod nije narod koji se želi odreći tako lako djeteta.
A da,
oni
da,
se ne odreću da. Svoje, odriču svoje djece, da. Ali smo imali slučajeva suicida mladih djevojčica koje su zbog odluke obitelji da moraju se udati za starije ljude, počinili su suicid. Dakle, toga imamo jako, jako dosta. Prije nego što sam ja išao put domovine, imali smo klanjanje. Zatim nas je čekala jedna djevojčica, naša Klementina, koja je došla u školu natrag, bila je lažno optužena, nije se mogla snositi tim optužama, razbila je čašu i popila je staklo. I onda smo odmah s njom išli u bolnicu i eto, Bogu hvala, spasili smo je, nije bilo većih oštećenja.
Ali pa postoji svijest tih mladih djevojaka da ne moraju tako završiti?
Postoji svijest, međutim, pritisak obitelji je toliko snažan da vi jednostavno, ako želite spasiti takvu djecu, morate ih odvesti na stotine kilometara dalje, sakriti ih u neke druge zajednice, da biste ih spasili. Nažalost, recimo, mladići nemaju više toliko blaga, nema više toliko krava, događaju se otmice djevojaka, onda ako ona pokuša ga napustiti, on će je također ubiti. Događaju se onda i osvete. Dakle, sve je to jedna lančana reakcija na onu situaciju gdje se moramo uhvatiti u koštac problema da obitelj ne može više živjeti kao poligamija, jer ne možete se pobrinuti za toliku obitelj da morate naći jedan način odgoja obitelji, da je to obitelj između muškarca i žene koji zajedno odgajaju svoju djecu, da moraju jedan i drugi dati isti doprinos i da moraju zajedno odgajati i da moraju rasti u skladu sa svojim godinama i da ni jedan brak ne smije biti prisilan, da on mora biti iz ljubavi.
To u duhu kršćanske vjere.
Naravno, u duhu kršćanske vjere, ali smatramo da je i to u duhu normalnog života, da nitko nikoga ne smije siliti na ništa, nego da to mora biti izraz dobre volje i ljubavi na kraju krajeva.
Don Jakoslave, rekli ste već, ali moramo to naglasiti, pred da se to zna, ali uvijek je lijepo čuti i zadovoljstvo reći, srce hrvatskog čovjeka je veliko.
Ogromno, ne veliko, ogromno. Ja evo zaista to, evo moram reći veliko, veliko hvala svim hrvatskim vjernicima, Hrvatima u domovini, izvan domovine, u dragoj nam Bosni i Hercegovini, što vole svoju crkvu, što vole svoje svećenike, redovnike i redovnice, što vole svoje misionare, što bez njih mi ne bismo mogli činiti ovako velika djela. I to je ono naše, to je ono što mi zajedno radimo. Hvala vam, nemojte odustati, jer na kraju postoji ono lijepo iz Evanđelja, a Gospodine, kada te to vidjesmo žedna, samo žedna, ja ću reći, evo, kad vidite u Gandi, u Karamođi, nema vode. Jedna čaša vode vrijedi više nego sve bogatstvo kad ste žedni, a koliko ste vode omogućili evo drugima da mogu imati pitku vodu, da mogu imati život, samo ta jedna čaša vode će vas uvesti u Kraljestvo nebesko, a vi ste podijelili na tisuće čaša upravo evo s onim što vi kažete, pa nismo ništa učinili. Jeste, i što ste molili, i što ste nas pomagali, i što ste nas se sjetili, i što nas podržavate, i što na bilo koji način nam pomažete, to je naše zajedničko djelo. Mi smo samo osjaj vaše vjere, mi smo samo odraz vaše dobrote u svijetu u kojem smo poslani. I zato evo koristim prigodu i hvala Radio Mariji i što dijelimo tu radosnu vijest. I hvala svim vjernicima, ja bih rekao tim anonimnim svecima naše domovinske crkve, među hrvatske crkve, koji evo djeluju i pomažu nas i stvaraju Božije kraljestvo već ovdje na zemlji svojom dobrotom.
Poštovani slušatelji, ovo su riječi don Jakoslava Banića, našeg hrvatskog misionara koji djeluje u Ugandi i koji donosi s prve ruke, što bismo rekli, svjedočanstvo da sa malim, kad pojedinac i malo na izgled da, da je dao jako puno. Jer malo pomalo, jel tako, zrno po zrno dolazi do pogače, a vi nam evo ovako srčano svjedočite kako se može pomoći, koliko hrvatski čovjek pomaže u Africi, ali uvijek se može više, zar ne, don Jakoslave?
Ja sam zahvalan i na ovome, a to više, ja vjerujem da Bog, dragi, sve to vodi i da trebamo biti zahvalni. Što smo mi više zahvalni, Bog će uvijek dati više.
Da. I Bog prepoznaje naše srce, tako, naše htjenje, naše, tako, namjere, tako, naše ciljeve. Vjerujem poslije ovoga što smo čuli, a mogli bi još puno, puno toga čuti, da je mnoga srca naših slušatelja su sada otvorena i da se pitaju u nestrpljenju kako pomoći, kako mogu pomoći. Pa evo ja vama postavljam to pitanje, kako pomoći, na koji način pomoći sad konkretno u ovoj situaciji, možda iskoristiti vaš boravak u Hrvatskoj ovdje da bismo najkonkretnije mogli evo učiniti nešto.
Pa ja ću reći prvo, osnovno, ono što nama je najpotrebnije, to je molitva za nas. Da ustrajemo, da nam Gospodin daruje snagu, jer nekad vam je snaga najviše potrebna da možete izdržati sve to i da možete doći do svakog čovjeka. To je ono duhovna potreba. Za svaki materijalni dar kojega uplaćujete za nas, bilo na papinska misijska djela, bilo na naš račun kojega mi imamo za našu misiju, bilo evo preko Radoje Marije, ako dostavljate svoje doprinose, svaki taj dar nama pomaže da učinimo još nešto više za tog čovjeka. Često puta nas ljudi pitaju, i to moram reći, znate, mi bi pomogli, ali nismo sigurni hoće li to doći u prave ruke.
Da.
Ja bih želio odgovoriti ovdje jasno. Ako ja činim dobro, važno je da ja činim dobro. Jer onaj drugi čini dobro, to je njegov problem. Jer ako mi počnemo sumnjati u nečije dobro, onda mi nikad nećemo moći činiti dobro. Ali ako mi počnemo činiti dobro, dobro će dotaknuti i drugoga i promijenit će drugoga, jer dobro može samo roditi dobro. Zato, evo, vjerujem, nekada ja kad nisam vjerovao možda misionarima prije u radu, zašto ne stignu odgovoriti uvijek, ne mali broj je ljudi koji nas pomažu, a nekad dođete tako umorni kući da jednostavno kad dođete u svoju sobu i sad jedno, idete, spremate se da želite odgovoriti, jednostavno vas umor svlada. Onda izmolite malo Boga, evo Gospodine, mogu odgovoriti, ali darujem svoju molitvu. Nije moja molitva velika, rekao bih, neznačajna je, ali rado se svih naših donatora sjetim u molitvi, neka Gospodin dotakne njihova srca i sve njihove potrebe. I onda kad uhvatim vremena, evo stignem odgovoriti i uvijek pratim da pokušavam da svima na sve odgovorim i ako ne uspijem, molim oproštenje, jer ja sam čovjek slab i grešan i vjerujem da je tako i kod drugih mojih subraća misionara i misionarki i vjerujem da ćete nas razumjeti, a ne trebate sumnjati da je pomoć došla tamo gdje je trebala doći, došla je. Jer nekada i sve ono što imamo o sebe ne možemo ostati, nešto zadržimo za sebe kad vidimo. Često puta nam ljudi znaju reći, pa ovo je samo za vas, ali meni ništa ne treba. Ja imam sve. Bog mi je providio sve. Dao mi je više nego što mi treba. Moja je radost da to mogu dati onome pored sebe. I kad vidim da sam dao njemu i kad vidim da nam se broj povećao, ja uvijek sve to, kako imamo tu djecu koju školujemo, nazvali smo to projekt Djeca Svetog Josipa,
da,
uvijek u tajnosti, daj nam za još jedno više, daj još jedno, aj Josipe, ti si toliko dobar, providi nam. Ona nam uvijek providi, ne za jedno, nego za mnoga više, mnoga više. I tu je ta radost koja vas obogaćuje. I evo, budite uvjereni, nemojte dozvoliti zlu da vam postavlja zamke i da vas sputava u činjenju dobra. Vi činite dobro i vjerujte mi, Bog će vam vratiti to dobro. Bog će vam vratiti to dobro.
Potaknuti smo normalno na molitvu,
Ovo nije neka računica, niti neka sebičnost ili šta, ali kad molimo za druge, molimo, izgrađujemo sebe. Kad činimo dobro drugome, činimo dobro i sebi.
Tako je.
To je taj princip.
Tako je.
Da, i na takav način skidamo okove sebičnosti, evo, to što sumnjamo, hoće li doći na pravu adresu, ali ja dajem i Bog prepoznaje u mome srcu to da ja želim to, a šta će taj drugi učiniti to na njegovu, to će on s Bogom riješiti.
Pa važno je, upravo kažem, važna je ta moja otvorenost, jer da. Dobro počinje od mene,
da.
Pravednost počinje od mene, sve počinje od mene. Ali ja ne mogu vidjeti sebe. Ja sebe mogu vidjeti jedino u gledalu. Potreban mi onaj drugi. I zato je važna taj lanac dobrote,
da.
S jednoga na drugoga. Da prinosimo tu dobrotu jedni drugima. Ako se u srcu počne javlja sumnja, ostajemo zatvoreni.
Da.
Ostanemo zaključani. Mi smo Bože željeli, ali zbog ovog ili onog razloga mi nismo to učinili. Ali ono što nije učinjeno, nije ni ostvareno. Zašto ostati neostvaren u ovom životu? Pa ja se ne želim gledati drugoga. Ne želim biti kao onaj drugi za kojega smatram da je. Ja želim biti dobar. Ja ću činiti dobro.
Da.
Hoće li onaj drugi činiti dobro? Žao mi ako ne čini. Ali ja želim činiti dobro. Ne želim da ostane zatvoreno u meni. Želim da ide iz mene. Jer što više otvaram to dobro za drugoga, Bog će mi još više davati toga dobra.
Da.
Ali ako ga zaključam, ono neće pomoći nikome, a neće pomoći ni meni, kažem, jer neću moći primiti druga dobra koja mi Bog želi.
I kažem, to nije nikakva računica, to je istina. Kad želiš dobro, da ti Gospodin i vraća
uvijek,
dobrim.
Uvijek.
I moramo biti svjesni da nikad, ali nikad, zlo ne može pobijediti dobro. Apsolutno nikad,
jasno,
to je toliko. Jel tako? I prema tome moramo se opredijeliti za dobro i činiti dobro i bit će nam onda dobro. I kamo tako. Sreće da smo svi opredijeljeni za dobro.
Tako je. Ja bih želio, ako mi dopustite na kraju, evo, prenijeti pozdrave mog biskupa Monsignora Damiana Guzetija, koji je rodom iz Milana, koji je 30 i nešto godina bio u misijama, a evo sad je biskup u mojoj biskupiji. I to je bilo jedno divno čudo, želim ga spomenuti. Ja ga nisam poznavao, nisam nikad s njim bio u komunikaciji. Kad sam došao u biskupiju i kad sam evo tu surađujem i radim s njime, dakle, on je kao mladi svećenik prvu pomoć koja je iz Italije išla put naše domovine za vrijeme domovinskog rata doveo u Zadar. Igrom slučaja, povezan je sa Hrvatskom, u Zadru ima svoje prijatelje kod kojih rado dolazi, voli Zadar. Posjetio je Međugorje, toliku ljubav ima prema hrvatskome narodu i jedina riječ koju često puta meni zna ponoviti je dobro.
Da.
Dobro, dobro, stalno ponavlja, dobro. Evo, to mi je nekako bilo dirljivo da me posjeti kako dobro uvijek pobjeđuje.
Uvijek.
I uvijek donosi radost. I prenosim i njegove pozdrave i našoj crkvi i našem narodu. I budite narod dobra.
Evo, sad smo pozdravili cijelu Hrvatsku i šire.
Hvala lijepa.
Još da ne propustim to, da ne propustimo, prije misije ste mi rekli, na svakom koraku kad idete dole da vidite kip Međugorske Gospode, vas to ohrabri jako puno.
Pa reću vam, kad sam ja došao u svoju biskupiju, nas smo dvojica bijelih misionara uz biskupa, Don Sandro već ima 70 i nešto godina i evo ja, uvijek sam nekako rekao, ajde Bože, molim te da ne budem kao Gideon, da tražim uvijek neke znakove i ja tražim znak, evo molim te da je ovo za mene. I išao sam u jednu kapelu u našoj biskupi i ušao sam u tu kapelu, u njoj je bio kip Kraljice Mira iz Međugorja i Međugorje. I to mi je već bio jedan znak ohrabrenja. Vozio sam biskupa u posjetu dječjim vrtićima koji su sagradili jedna obitelj, Talijani iz Padove. Ispred svakog vrtića je stajao kip Kraljice Mira. Tak što se ja bojim kad je majka već tu, kad je prisutnost domovine već tu. I vraćao sam se mislim da je to bilo na Uskrs sa misije u kojoj sam ja pomagao. I nekako na Uskrs uvijek se sjetite doma. I radio je radilo u autu, bilo je upaljeno. Jedan put čujem na radiju, dok sam ja to mislio o domu, domovini, čujem pjeva se pjesma na hrvatskom, je Gospa majka moja, Gospa majka moja. Rekao, pa nije mi mobitel upaljen da svira hrvatske pjesme, šta ovo sad svira? I vidim na radiju Mariji u Gandi svira na hrvatskom Gospa majka moja, Gospa majka moja. I to mi je bilo ohrabrenje, ma dom je uvijek uz tebe, dom je pored tebe, majka je pored tebe, ma ne trebaš se ničega bojat, majka te čuva, majka te štiti, samo hrabro i naprijed, ne trebaš biti tužan.
Uvijek volim spomenuti lako, iskreno, iz dubine svoga srca, koliko je važna Radio Marija.
Itekako.
Pogotovo?
Itekako. Marijin, može neko smatrati taj naziv Radio Marija, evo, čisto da je stavljena lima svoju poruku, jer nam je Marija i Marijina prisutnost jako važna. Marija nam ne progovara riječima puno, ali svojom prisutnošću sve nam je rekla. Majka ne treba puno reći, dovoljno je majku pogledati. I u njenom pogledu satkane su sve riječi ovoga svijeta, sva ljubav ovog svijeta, sve ohrabrenje ovog svijeta, sva pomoć, sva zaštita, sve je satkano u jednom njenom majčinskom pogledu. I zato Radio Marija je upravo to, njen glas za nas, njen glas među nama. I dok god imamo taj glas i dok je majka prisutna među nama, ničega se ne trebamo bojati. Jer nismo sami, ona je tu, a ona nas posjeća da smo svi braća i sestre, da smo svi njena djeca.
Kakva je to istina. Vi ste sve rekli i naši slušatelji su čuli i sve im je jasno, ali ja hoću, ponovo vas pitam, vrlo konkretno, na koji način možemo pomoći vašoj misiji u Gandi?
Mi trenutačno gradimo ova dva centra. Jako nam je važno da što prije izgradimo centar za volontere, jer mi imamo dosta upita iz domovinske crkve, mladih koji žele doći volontirati kod nas. Volonterstvo je jedna prigoda u kojoj imate različite, ja bih rekao, različite mogućnosti da iskusite spoznaju sebe, vlastitog života, sebe za drugoga, kako pomoći drugome i da iz Afrike otiđete kao nova osoba s novim pogledom na svijet. Mi smo do sada imali 5 volontera. Svi su otišli sa suzom u očima, radosni, ispunjeni i sa željom da se ponovno vrate. I svi su nam rekli istu poruku. Afrika je nas promijenila. Mi smo došli pomoći Africi, ali Afrika je nama pomogla. I to je naša želja. Da taj centar što prije zaživi, da možemo biti od pomoći što više toj djeci, tom narodu, mladima, a da s druge strane, današnji mladi koji traže iskustvo Boga, koji traže iskustvo vjere, tog Boga, tu vjeru, tako lako, tako jednostavno mogu doživjeti i iskusiti u afričkom čovjeku, služeći i pomažeći afričkom čovjeku, svom bratu, svojoj sestri u nevolji. To je ono što je nama trenutačno najpotrebnije i Bogu hvala da ovaj centar koji ga gradimo za našu djecu i mlade polako napreduje i da bi ove godine, krajem godine trebao biti gotov, da imamo mjesto gdje možemo što više mladih okupiti, što više djece okupiti i pružiti im i edukativnu pomoć i materijalnu pomoć i duhovnu pomoć.
Promijeniti im život.
Tako je.
Da. Koliko vas dole djeluje? Rekli ste vi i još jedan svećenik.
U mojoj misiji, dakle, koja je prostorno nekakvih 100 km, obuhvaća 35 sela, 3 velike filijale, živi negdje oko 40.000 vjernika. Od svećenika ja sam sam, a sa mnom djeluje laikinja, gospođa Anđelka Čotić, koja je cijeli svoj život posvijetila misijskom radu. Ona sa mnom djeluje od nas Hrvata i djelatnika u samoj misiji. Uz nju, tu još imamo naše radnike koji žive u našoj misiji, koji su Afrikanci, koji rade za nas i pomažu nam u našim poslovima, evo, da zajednički izgradimo ovo mjesto koje smo posvetili Blaženoj Djevici Mariji, Gospi Fatimskoj, Kraljici Mira, koju je narod već prozvao da je to Marijina zemlja, to je Marijin dom, to je Marijina kuća i tu je neizmjena radost, majka je među nama. I moram reći da smo imali milost na blagdan Gospe Fatimske. Naš biskup Damjano poslao je molbu u nadbiskupu Fatime da se na blagdan Fatime blagoslovi hodočasnički kip koji će biti poslan u regiju Karamođa, da nam isprosi mir. Mir nam je itekako potreban. Mir u obitelji, mir u društvu, mir u zajednici, mir među ljudima. I taj kip je povjeren upravo našoj misiji. On se trenutačno nalazi u našoj Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. I kada budemo se vraćali u Afriku, u jednoj maloj skupini hodočasnika, biti će dopraćen u našu misiju gdje će biti stavljeno štovanje našim vjernicima. I ne mogu opisati radost naših vjernika kad su čuli da Marijin kip dolazi k nama i to kip Gospe Fatimske. A moram tu naglasiti, prva Marijina pjesma koju sam ja čuo u Africi je bila upravo upućena Gospi Fatimskoj.
Evo, vidite, da.
Evo. I ono što je najvažnije i što mi od nje molimo svaki dan, moleći krunicu naše misije, da nam isprosi mir. Ne samo Karamođi, Ugandi, Africi, nego cijelom svijetu. Nama je potreban Božji mir. Da. Ne mir kao što ga ljudi daju, nego Božji mir.
Da.
Evo, neka nam Marija isprosi taj mir.
Voljela bih da kažete za naše slušatelje vaš susret prilikom nedavnog boravka u Americi. Isto Božja providnost kako je bila na djelu.
Kažem, kad vi stavljate stvari u svoje ruke. Dakle, mi smo, kad smo odlučili, evo, crkva je posvećena Blaženoj Djevici Mariji Gospi Fatimskoj, upravo zbog njene poruke mira, poruke obraćenja, a nama je to nekako bilo najupočetljivije što smo doživjeli u Africi i u Karamođi koja je nemirna, da nam donese mir. da dođe mir u obitelji, da dođe mir među djecu, da dođe mir među, u srca svakog čovjeka. Da. I onda smo izradili projekt za izgraditi tu crkvu prema odluci biskupa našega Damjana. I ja sam
crkva je posvećena?
Crkva će biti posvećena Gospi Fatimskoj. Gospi Fatimskoj. I želi smo da u toj crkvi naš narod može upoznati sve o blaženoj djevici Mariji. Dakle, da tu bude prisutna, da to bude, jer je Karamođa najsiromašnija regija. Na ona tao, naša misija je još siromašnija od Karamođe. Mi smo to prozvali da je to, evo, svojevrsni Nazaret u Ugandi i zovemo to da je to naš Nazaret i da Marija dolazi iz svoje kući u Nazaret. I tada smo poslali molbe, dakle, sve smo to lijepo napisali, i mi, papinska misijska dijela, i biskupija, i priložili smo projekt i predračun za tu crkvu. Međutim, svjesni smo da sve te naše zajednice kojima smo mi poslali, da oni već pomažu puno, ali eto, nadali smo se, rekli smo, u Božje ruke. I ja sam bio uvjeren da ćemo mi to sve dobiti. Međutim, počele su stijati odbijenice, nažalost, evo, pomažemo puno na ovu stranu, evo, činimo vam. Polako, kako je dolazilo jedna po jedna, ja sam već polako počeo gubiti tu nadu da ćemo mi uopće sagraditi tu crkvu, ili da će uopće biti mogućnost za tu crkvu. I prigodom posjeta Americi glede pomoći našoj bolnici koja se nalazi u jednoj teškoj situaciji, a koja se briga za 1,5 milijuna korisnika, pričao sam sa jednim Hrvatima o situaciji u Karamođi, o projektima, bolnici, o našoj crkvi i svemu tome. I za tom večerom taj gospodin i gospođa koji su bili sa mnom rekli su mi: znate, nama je Bog sve dao. Mi smo svoje djeci sve omogućili. Mi imamo želju sagraditi tu crkvu i mi ćemo vam darovati sve što je potrebno za tu crkvu.
Da.
Ja u tom trenutku sam ostao šokiran, rekao, s druge strane, ja sam toliko grčevito se borio da dođe naša poruka do drugih, a sad odjedanput Bog daje vam. Da. Znači, prepusti gospodinu putove svoje. Ne samo to, nego smo odmah dobili i svetohranište od druge jedne obitelji za crkvu.
Da, krene se.
Dobili smo oltar od Hrvatskog kamena i krstionicu i sve što je potrebno od Hrvatskog kamena smo dobili na poklon. Tako da vidite kako Bog čini svoja djela. Dakle, nam ono što ja želim uvijek važno je pratiti, slušati Božji glas. Ako nešto Bog hoće, a to je majka Tereza o tom bila divan primjer. Divan primjer. Ako Bog nešto želi, on će to napraviti. Nama je važno da mi izložimo njemu ono što mi mislimo ili želimo. Ako on to ne želi, on to neće napraviti, a na nama je da shvatimo zašto on to ne želi napraviti. Tako to znači da ima neki bolji plan za nas. Tako da ja sam zahvalan dragom Bogu koji nas vodi na ovome putu i ovome poslanju. I moram isto tako reći da nam je i u tome svemu najviše ljubavi i pokazala, i također smo osjetili dobrotu, Hercegovačka provincija Franjevaca. Oni su nas također puno pomogli, i jedna hrvatska zajednica, mala a velika, s otoka Suska, koja nas je također puno pomogla u tome svemu. To je za mene bio jedan događaj, jedno iskustvo Božije prisutnosti i ljubavi, gdje su ljudi ono, jednostavno, mi želimo, mi hoćemo, mi vas poznamo, mi znamo da to što činite je veliko djelo, da činite za Boga i želimo biti dio toga. I onda je, recimo, možete samo zamisliti kad vas nazovu, recimo, iz centrale iz Zagreba, evo ovdje jedan svećenik koji želi pomoći baš vašu misiju. A ja nisam u misiji nego 3 mjeseca.
Aha.
I on je dao jednu ne malu svotu pomoći novčane vašoj misiji. Nikad svećenika vidio, nikada nisam upoznao.
Da.
Pa zatim dođete drugi svećenik u nekoj drugoj biskupiji također, ili vratio sam se s misije i vidim na svom mobitelu poruka osnovna škola, područna škola u Lečevici, u Radošiću, djeca da. Iz Radošića da. Pod vodstvom svojih učiteljica i recimo gospođe Renate Kelam, znači samo sam znao da je to majka koja je jednom danu izgubila svoje dvoje djece koji su nastradali u strašnoj nesreći koja se dogodila u Dicmu, koja je pokrenula tu djecu, tu zajednicu koju ja nikad nisam niti susreo, niti vidio, niti sam imao ikakvog doticaja. Kako je ta Božija ljubav, ta Božija dobrota čudesna,
da.
Kako ona pokreće ljude, kako ona dotiče ta ljudska srca. Pa kad vidite tu djecu kako svojim radovima napravili su male ptičice mira sa porukama koje su ljudi kupovali, pa zatim vidite djecu u osnovnoj školi u Kaštel Starome koji su zaradili cvjetove za Ugandu, koje su također u svojoj župi prodavali, koji su nam pomogli. Pa ne mogu ja ne spomenuti moju osnovnu školu Kaštel Gomilici, koja školuje 40 djece, koja je uzela za projekt svoje škole pomoći 40 djece u osnovnoj školi, gdje svaki razred ima jedno dijete.
U Ugandi.
U Ugandi. Ja sam i bio u toj školi kao đak, kasnije sam kroz 2 godine držao vjeronauk u toj školi, jer sam bio u kapelanu Kaštel Kambelovcu, ali ta dobrota, ta ljubav te djece, tih nastavnika, da. Ravnatelja, mislim, dobrota jednostavno se širi. Ako je čovjek da. Otvoren dobroti, nema zapreke, dobro se samo o sebe rađa, ono da. Se samo o sebe širi, dotiče drugoga, pa osnovna škola u Omišu, dakle, ja sam jednostavno ostao, kako oni znaju, oni su mogli možda čuti za nas, ali ja nikog tu nisam poznavao, nisam s nikim možda bio tako blizak da sam rekao, evo molim vas, možete li nešto nam pomoći činiti. Dakle, to je ono kad vi prepustite Gospodinu da On vodi. I tu sam nekako spoznao kako ova naša domovina treba biti itekako sretna i zahvalna, jer je od Boga ljubljena, jer ljubi Boga. Evo
da,
tako bih rekao, od Boga da, je ljubljena da, jer ljubi Boga, da. Jer ima otvoreno srce za Božiju ljubav i Bog joj daje taj blagoslov. Nekad nije lako.
Don Jakoslave, ali mi smo marijanski narod. Kogo šta govorio, mi smo marijanski narod.
Pa,
i mi imamo jedan divni pečat na svojim glanovima. I evo, ovo je svjedočanstvo da doista to tako je. Da ne zaboravimo reći koliko je potrebno, za sad ste rekli da djeca u Kaštel Gomilici daju za školarinu, isto tako djeci u osnovnoj školi u Gandi. Koliko je potrebno za godinu školovanja ili kako se može pomoći u tom lancu školovanja djece?
Dakle, osnovno školovanje, osnovna škola u kraju gdje sam ja u školama je, dakle, za cijelu godinu, za jedno dijete u osnovnoj školi je 100 eura. To uključuje školarinu, to uključuje stanovanje u školi, znači hrana u školi, uniforma, potrebita roba,
pribor.
Zatim pribor, materijal koji je njemu potreban za školu, poput madraca, poput boksa gdje on čuva svoje stvari.
To znači kompletno ga izdvajati, dakle, iz njegove sredine i...
Tako je. On je u školi, škola u Gandi traje 3 semestra i za svakog semestra su praznici kada on odlazi iz svoje kući. Također mi pokrivamo i troškove njegovog putovanja od škole do kuće i od kuće do škole. Dakle, tu je uključena i medicinska pomoć djetetu u slučaju da se razboli, da mu se može pružiti i medicinska pomoć, a srednje školovanje je 250 eura, to je kroz godinu dana. Znači, godišnje školovanje je 250 eura za srednju školu i 100 eura za osnovnu školu.
To Jakoslave, ne smijemo izbjeći, spomenuli ste bolnicu koju vodi vaša misija. Koliko je, kažem, kapaciteta, koliko je postelja? Što obuhvaća?
Dakle, naša nadbiskupija ima jednu od najvećih bolnica u Gandi. Nalazi se u Matanj jednom mjestu koje je udaljeno 40 km od naše, našeg grada, našeg centra, naše biskupije. Njen kapacitet je 300 ležećih kreveta, a broj koji, o kojima se ona skrbi, znači područje, je više od 1,5 milijuna stanovnika. Nažalost, sada zbog rata u Ukrajini, situacije rata u Izraelu i Gazi, zbog COVID-a, pomoć više ne dolazi. Ja sam, evo, molbom biskupa sada bio u posjetu nekim organizacijama gdje smo ih katolički, gdje smo ih molili za pomoć, jer ostajemo bez financijskih sredstava. I nalazimo se pred svojevrsnom katastrofom, jer ta bolnica se brine o svima. Dakle, u našem gradu postoji državna bolnica, ali ona već odavno nema sredstava, dakle ona samo vrši neke preglede, ali sve ostalo šalje u našu bolnicu. Mi ne odustajemo i nećemo odustati boriti se za tog čovjeka.
Nećemo ni mi odustati.
I to je bio jedan veliki vapaj i njenim zatvaranjem dogodila bi se jedna opća katastrofa za ovo područje.
Da.
Tako da evo, zahvalni smo Bogu na svima koji žele pomoći i koji nam žele pružiti svoju pomoć. Morate znati da je to bolnica u kojem dolaze mladi doktori iz cijele Europe volontirati, koji dolaze dijeliti svoje iskustvo sa afričkim, dakle, doktorima, dijeliti svoja iskustva, učiti s njima, poučavati ih, da je to bolnica koja nikad neće odbiti ni jednog pacijenta, koja će pružiti potpunu skrb svakom pacijentu, bez obzira da li možete platiti ili ne možete platiti novac. I zato nekako nam je svima na srcu, osobito nama misionarima, i vidim da biskup zaista želi, ako je potrebno, obustaviti sve projekte, ali bolnica mora opstati. Da. To je nešto za što se moramo boriti
da,
svi.
To je opstanak na neki način. Da. Rekli ste da imate izvanrednu suradnju sa sestrama Majke Terezije.
Dakle, kad sam ja došao u Ugandu, nisam bio vezan nikakvom pastoralnom obvezom, samo sam pomagao u katedralnoj župi i učio sam Karimađon jezik. I onda u slobodno vrijeme...
Jeste ga naučili?
Za Karimađon jezik vam treba minimalno 3 godine. Aha. Da biste ga naučili pravilno govoriti. Aha. To je tonativan jezik koji u sebi ima puno značenja. Neke riječi imaju po 4-5 značenja, a značenja su drugačija. Polako, dakle, mi su govorimo na njihovom jeziku, ali još propovjed ne govorimo na njihovom jeziku. Polako se vježbamo da u engleski jezik uvijek ubacivamo po neku riječ iz Karimađon jezika i onda polako povezujete te rečenice, ali s Božjom pomoć ono što volite, naravno, nije teško, pa se sve nauči kad čovjek voli. I u slobodno vrijeme odlazio sam često kod sestara Majke Tereze u njihovo sirotište, biti sa njihovom djecom tamo, i onda smo vidjeli potrebe koje sestre rade, s njima sam odlazio po selima, zajednicama, divio sam se jednostavnosti tih sestara, jednostavnom životu i zaista potpunom služenju čovjeku i Kristu u čovjeku. I onda su sestre, vidio sam da one školuju, dosta pomažu školama djeci koje nemaju ni roditelje, koji su ostavljeni, zaboravljeni, napušteni. Sjećam se da smo posjetili jednog dječaka koji je živio sam, a mi smo išli upoznati njegove roditelje i da smo odlučili da ćemo ga staviti u školu, da živi u školi, a da za praznike dolazi doma. Pitali smo ga, a gdje su ti roditelji, gdje su, ko živi s tobom? Kao, pa moji roditelji su umrli, evo tu su njihovi grobovi, 2 groba su bila pored kuće, i ja živim sam. I onda smo ga molili da ide u školu, da živi u školi, kaže, pa ne mogu ostaviti, ja želim svako jutro ih pozdraviti, želim uvijek se brigati o tom groblju, ovo je sve ono što su oni meni dali, ja ne želim ostaviti ovo mjesto samo, ako mi da možete dati hrane, ja ću sam sebi nešto spremiti, ali evo, želio bi ostati u svom domu. Dakle, i s njima smo razvili suradnju, gdje smo osnovali jedan projekt Djeca Svetoga Josipa, i gdje smo svetom Josipu povjerili svu tu djecu koja nemaju roditelje, koji su ostali bez svojih roditelja, koji su evo nekako darovani, ja bih rekao pod navodnike, svoje rodbini na milost i nemilost, da s njima mogu raditi što hoće. Sjećam se da smo zbog išli kod jedne djevojčice koju je njena tetka željela prodati za 20 krava nekom starijem gospodinu, a djevojčica nije imala 15 godina i tu smo se malo borili, sukobili i jednostavno na kraju ona odustala od te prodaje, smo zaprijetili i zakonom i nekim drugim stvarima. Dakle, gdje vidim da sestre se bore da spase svaki ljudski život. I onda smo rekao, sestre, evo, tu sam, želim da zajedno razvijemo taj projekt. Njihova je dužnost bila da oni u tim slože listu te najsiromašnije djece koje oni imaju u svojim sirotištima, a drugu djecu mi izaberemo iz naše misije i da tu djecu onda školujemo i pomažemo da im osiguramo barem bolju budućnost ili barem bolji put prema budućnosti.
Don Jakoslave, niste mi direktno odgovorili, ali kroz našu priču ipak smo došli do odgovora kako vam konkretno pomoći, a to je da se možemo organizirati. Možemo u svojoj župi organizirati, možemo među rodbinom se organizirati, u svojoj obitelji se možemo, na radnome mjestu se možemo organizirati, pa evo, dobrotu drugih ljudi nekako okupiti na način da svak pomogne koliko može. I rekli smo u zajedništu tom da možemo puno učiniti. Pa evo, prepuštam našim slušateljima na njihovom dobrom srcu, na njihovoj kreativnosti da pronađu način kako pomoći na djeci i stanovnicima Ugande, odnosno na biskupiju kojoj ste vi. A mi ćemo iskoristiti vaš ovdje boravak, vjerujem da nećete biti samo stacionirani u Splitu, da ćete možda ići iz Splita, ali doći ćemo mi do vas da vam možemo evo te naše donacije, ako prikupimo, ili uplatiti misijskim dijelima u Zagrebu ili direktno vama dati. Postoji takva mogućnost, zašto ne?
Uvijek je, svaka, mislim, postoje ove sve mogućnosti. Ja nisam, nama je pomoć potrebna, da se razumimo, i svi to vide i svi to znaju, ali ne želim ljude opterećivati, evo morate nam pomoć, pomozite nam. Tko god ima otvoreno srce i želju, uvijek može pomoći i mi smo zahvalni na toj pomoći. Ja samo mogu govoriti o pomoći koja nam je dirnula srce, o ljudima koje, sjetit ću se samo jednoga trenutka kada su me roditelji nazvali da se je dvoje prvopričesnika odlučilo svoje darove što su primili za prvu pričest dati nama. To je za mene bio jedan događaj da djeca, zaista djeca, kaže, mi smo njima pokazivali vaša videa, mi smo njima pokazivali vaše slike, mi smo njima davali evo, sve ovo što ste zajedno prolazili i naša su djeca to odlučila. Zatim se sjećam jedne obitelji iz Kaštela koja je, dakle, uzimam tri različita primjera. Za Božić djeca su odlučila da ne žele nikakve darove, nego da sve ono što se skupi za darove, da žele darovati za našu djecu u Ugandi. To je bio drugi primjer koji mi je onako bio upečatljiv. I treći primjer, kako sam ja bio kaštel Kambelovcu 2 godine kao kapelan sa pokojnim Don Bobom Delićem na župi, upoznao sam dosta ljudi i ostvarite neka prijateljstva, ali sam otišao nakon više od 16 godina iz Kambelovca. Umro je jedan gospodin. Njegova obitelj je na sprovodu, sve što se skupi, prilozi od sprovoda, naš otac i njihova obitelj je imala, ne znam po čemu, nekako veliko mišljenje, ili držali su do mene, ili poštivali su me kao svećenika i voljeli su me na kraju krajeva kao svećenika i odlučili su sve priloge koje su skupili u toj svojoj boli i patnji donirati evo za djecu u misijama. Evo, to su te neke životne situacije koje nas, misionare, koje mene na poseban način dirnu i potiču da ustrajem u tom svom poslanju. Dakle, nije potrebno da ja sad nekome kažem, ja znam da će Bog dotaknuti mnoga srca. Ja znam da Bog dotiče mnoga srca i da ako ja prepustim Bogu, ja se ne trebam ničega bojati, da će On providiti sve ono što je meni potrebno. Ali više želim govoriti o ovim dijelima, o ovoj ljudskoj dobroti, o ovim događajima koji nas ohrabruju, koji nas potiču da činimo dobro i koji mogu biti jedan divan primjer drugima da vjere ima, da vjera postoji, da vjera u dobro nije umrla, da ona živi i da ne trebamo biti obeshrabreni.
Točno.
Da zajedno možemo činiti velika djela.
Bez obzira što nas zasipaju mediji, bit će katastrofa, klima, neće biti ovoga onoga, ratna stradanja, koje vijesti koje nam dolaze sa različitih strana i tako, ne smijemo biti obeshrabreni s tim, nego biti imati pouzdanje u Boga, posvetiti se lijepo molitvi, uspostaviti lijep kontakt sa našim Gospodinom i sve ostalo prepustimo Gospodinu.
Svijet ide svojim putem.
Da.
Ali mi smo Božji narod. Mi pripadamo Bogu. Naše je da slijedimo njegov put.
Da.
I ako prolazimo tom dolinom suza, ranjenom i skrvavljenom i gledamo sve te situacije, ne trebamo biti obeshrabreni. Mi moramo nastaviti svojim putem. Mi moramo na taj put dovesti što više ljudi. Mi moramo pomoći, jer Bog to od nas traži. On nas je poslao. Idite, idite po svem svijetu. Propovijedajte moju vijest. Koja je to njegova vijest? Samo dobro. Učite sve dobru. Živite dobro među drugima. Darujte dobro drugima. Niste od ovoga svijeta, ne pripadate ovome svijetu. Moji ste, ja sam vas otkupio svojom smrću i uskrsnućem. Za nas je pripravio novi dom. U kući Oca moga ima mnogo stanova koje je pripravio za one koji budu vjerovali u njega, koji budu slijedili njegov put. Ne trebamo biti obeshrabreni, jer imamo Boga za zaštitu. On je pobijedio svijet, ako je On pobijedio svijet, i mi ćemo s njime pobijediti svijet. Ako je On za nas, ko će protiv nas? Ali moramo biti i ostati njegovi.
Da.
I biti živa slika njega u ovome svijetu.
I da nam nad glavom uvijek stoji da je Gospodin istina, put i život.
Amen.
Jako se ne smijem li pitati o kada ste u Hrvatskoj?
Ako Bog dragi da, evo do početka 9. mjeseca.
Ta nam je informacija bila važna.
Hvala.
Evo. A što ću vam reći? Ja sam doista radosna i zahvalna što ste došli na naš radio, što smo vas mogli čuti i želim puno, puno Božeg blagoslova i vjerujem da prenosim ovo i riječi, misli i želje naših svih slušatelja i da vam želimo, kao što sam rekla, puno Božeg blagoslova na vašem putu, da vas Bog čuva u zdravlju. I da nam ponovo dođete i da nam donesete puno, puno isto ovako dobrih vijesti koliko se mijenja život mnogim ljudima. Kad gradite crkvu, kad gradite bolnicu, gradite, u stvari mijenjate živote tih ljudi dole. Prema tome,
tako je.
Trebamo misliti na to, treba te negdje ljude smjestiti, treba tim ljudima dati krov nad glavom, mjesto gdje će moći u miru učiti, gdje će moći blagovati, gdje će moći slaviti Gospodina.
Tako je.
Evo, a kroz vaše priče i vaše svjedočanstva mi slavimo našeg Boga i Gospodina i Bogu hvala na vama, Bogu hvala našoj crkvi, našim svećenicima, Bogu hvala svim misionarima diljem svijeta koji pronose radosnu vijest i trude se da donesu mir i radost ovome svijetu i da izgrađuju kraljevstvo Božje među nama. A na nama je samo da molimo za njih i ne zaboravimo, na takav način molimo i za sebe osobno. Donjako Slave, puno, puno hvala. Vjerujem evo da ćete se odmoriti, ali onako slatko umoriti od obveza koje vas čekaju u ova dva mjeseca.
Hvala vama i svim vašim dragim slušateljima.
I do ponovnog slušanja.
Tako je.
Hvala vam lijepo.
Hvala.
Poštovani slušatelji, bio je ovo razgovor s našim misionarom Don Jakoslavom Banićem, koji već godinu i pol dana je misionar u Ugandi, u mjestu Moroto. I ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama lijepo vas pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija.
Do
Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donijesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas u tješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas u tješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. I okolo tvoje malo, među koje cijelo snime, raznijeće tvoju slavu, proslaviše tvoje ime. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Za svu ljubav, majko draga, što je ovdje na nas izli, dajemo ti obećanje, biti bolji nek smo bili. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli.